Kuuntelet Toivon puheita.
Tämä on jatkoa osalle 2. Tervetuloa kuuntelemaan Toivon puheita -ohjelmaa. Minä olen Veronika Mäki ja kanssani ohjelmaa toimittaa Lauri Nurminen. Tänään meillä on vieraana avioliittotyön ammattilainen Hanna Ranssi Matikainen Parempi avioliitto ry:stä. Hanna, voiko ihminen oppia riitelemään rakentavasti?
Kyllä mä ajattelen, että se on semmoinen taito, jos jotain taitoja pitäisi harjoitella, vaikka jo kouluiässä, niin olisi sellainen, että miten tulla erilaisten ihmisten kanssa toimeen, ja sitten kun ollaan avioliitossa, niin silloin vielä ne taidot korostuu siellä, että ehdottomasti opeteltavissa oleva taito.
No, miten se sitten käytännössä tapahtuu?
Riitelemisessä on semmoisia tiettyjä, tai mä ajattelen, että kommunikaatiossa ylipäätään on tietynlaisia työkaluja, kommunikaation työkaluja, semmoisia perusvälineitä, mitä käyttämällä me opetellaan ilmaisemaan itseämme tarkemmin. Eli koko se riitelyn perusta ja kommunikaation perusta on se, että miten minä teen itseni näkyväksi toiselle ja miten toinen, mä pystyn kuuntelemaan häntä ilman, että mä provosoidun siitä, mitä hän sanoo, vaan aidosti mun sydän on auki niin, että mä yritän ymmärtää häntä. Ja ehkä yksi sellainen yksinkertaisin työkalu riitelemisessä, mitä vaikeampi asia, niin sitä huolellisemmin sitä kannattaa noudattaa, on, se nimi on ymmärtämispalaute. Eli käytännössä, jos sä sanot mulle jonkun asian, mun tavoite on, että mä palautan sen sinulle mahdollisimman tarkasti, mitä mä kuulin, että sä sanot. Ja sitten sitä asiaa pallotellaan niin kauan, kunnes sä sanot, että kyllä, juuri tota mä tarkoitin, juuri noin mä halusin sun asian ymmärtävä. Eli nyt sä tulkitsit mua oikein. Ja se koko työkalu kaikessa yksinkertaisuudessaan perustuu siihen, että mä kuuntelen huolella, mitä toinen sanoo, ja mä palautan sen, mitä hän sanoi. Ja usein ihmistä ajattelee senkin, jopa tämän työkalun äärelle on vaikea nöyrtyä, koska moni ajattelee, että nyt jos mä palautan sen, mitä mä kuulen, että sä sanot, se tarkoittaa sitä, että mä oon samaa mieltä sun kanssa siitä asiasta. Ja sitähän se ei tarkoita. Eli käytännössä molemmilla on yhtäläinen oikeus tuoda se oma näkemyksensä esiin, kuulla se palautettavan, sanoa, että just noin mä sanoin. Ja sitten toinen voi sanoa, mutta kun tiedätkö, mä en ole yhtään samaa mieltä sun kanssa. Eli että mä ymmärrän, sä koet noin, mutta mä en ajattele asiasta yhtään samalla tavalla. Eli silloin myös säilyy tasaveroisuus ja turvallisuus. Mm. No, toinen sitten sellainen ehkä ajatuksellinen työkalu on se, että mitä vaikeammasta asiasta on kysymys, sitä parempi tila siihen tarvitaan. Että on ikään kuin semmoinen hyvä, leppoisa, henkinen tila. Ja usein ihminen lähtee testaamaan semmoisilla vähän niin kuin triviaalikysymyksillä, että ootko sä valmis kuuntelemaan minua. Ja silloin keskustellaan säästä. Sitten saatetaan keskustella jostain asioista, jotka on minun itseni ulkopuolella, mutta mä en paljasta itsestäni vielä mitään, vaikka työpäivästä tai työkavereista. Sitten voidaan siirtyä mielipiteisiin, eli mä jotain jo paljastan itsestäni, että itse asiassa se, kun se työkaveri sanoi noin, niin se loukkasi minua. Tai ehkä siinä jo paljastetaan tunteita, mutta että sitten ryhdytään tulemaan lähemmäksi sitä minulle tärkeää aihetta ja uskaltaudutaan kertomaan sitten tunneviesti, että mitä joku asia minussa herätti. Ja näistä tunneviestien jakamisesta, kun sä vaikka palautat mulle sen, että mitä sä kuulit, että mä tunsin, niin siitä syntyy sellainen vahva yhteisyyden kokemus, eli vähän niin kuin tämmöinen sydänten yhteys, että sä oot mun puolella, on joku ihminen, joka ymmärtää mua ja joka haluaa mulle hyvää. Ja tällaisessa ilmapiirissä ihminen sitten, kun hän kokee, että tätä ymmärtämispalautetta on käytetty ja hän on päässyt kiipeämään kommunikaation portaita sinne tunneyhteyden äärelle, niin sitten uskalletaan ottaa niitä vaikeita asioita esille tällaisten työkalujen kautta. Ja nämä on hyvin arkisia, yksinkertaisia, mutta niillä on dramaattinen vaikutus sinne riitoihin.
Eli on tosiaan tärkeää tämä oma vastuun tunnistaminen ja tunnistamisella. Kuinka tärkeää on, että kummatkin haluat muuttua?
No, mä ajattelen, että ihmisenä kasvu on jatkuvaa muutosta. Ja ihminen, sillä on kaksi kasvusuuntaa. Se joko kasvaa eteenpäin tai taantuu joissain taidoissa. Ja se on niin kuin jatkuva elämänvalinta, että kumpaan suuntaan mä kasvan. Käperrynkö mä itseeni, onko mä itsekkäämpi vai suostunko mä antamaan itsestäni. Eli valitsen tämmöisen ulospäin suuntautuneen tien, jossa suostun antamaan omia taitoja ja verkostoja muiden käyttöön. Ja avioliitto on tämän jatkuvan myllerryksen ja muutoksen kourissa. Ja jos ajatellaan, että ihmiset sanoo, että me kasvettiin eri suuntiin, niin usein kysymys on siitä, että toinen tahtoi muutosta, toinen ei suostunut siihen. Mm. Eli silloin kasvu on eri suuntaista ja aidosti lähtee kasvamaan eri suuntia, vieraantuu ikään kuin toisesta.
Meinasin just tota kysyä, että entäs jos toinen haluaa muutosta ja toinen ei, mitä siinä on tehtävissä, että harvoin toista ihmistä pystyy pakottamaan mihinkään vasten hänen tahtoon?
Ei. Käytännössä jokainen on vastuussa siitä omasta kasvusta ja itse asiassa se toisen vaatiminen, että sinunkin täytyisi kasvaa ja huomaatko, että sinulla on kasvuhaaste tässä kohdassa, sen kasvun vaatiminen pikemminkin lukkiuttaa sen tilanteen ja silloin kasvu on melko varmasti hyvin eri suuntaista. Eli siinäkin ehkä suostuminen siihen, että pitkä avioliitto antaa mahdollisuuden siihen, että me voidaan pysähtyä toisen äärelle ja odottaa hänen kasvua. Ikään kuin luoda sellaista maaperää, että se on otollinen sille kasvulle, ei hoputtaa toista. Ja niin kuin puhuttiin aikaisemmin tässä siinä, että miten elämän kaari jo luontaisesti menee eri vauhtia ja sitten kriisit tulee eri aikaa ja kriisi on aina se kasvun mahdollisuus. Ikään kuin odottaa sitä, että nyt oli mun aikani kasvaa. Ja mä suon sinulle, että sä et välttämättä ole samassa kohdassa. Ja sitten voi tapahtua niin, että toinenkin kasvaa siihen. Että semmoinen niin kuin hoputtaminen ja nyt heti mulle asian vaatiminen toisenkin yksilöllisessä kasvussa, niin se ehkä viestii tai kielii siitä meidän kulttuurin liiallisesta nopeudesta, että me odotetaan hirvittävän nopeasti, että kaikki on samansuuntaista ja kaikki mennään yhtä aikaa. Ei se elämä mene niin, se on paljon hitaampaa ja usein se on suostumista ja odottamista ja unelmatkin toteutuu tosi hitaasti ja uskon, että unelmat myös avioliitossa tässä toteutuu hitaammin kuin me toivotaan.
Niin joskus tämä voi liittyä siihenkin, että halutaan ulkopuolista apua ja ihmiset on erilaisia siinä, että toinen on valmiimpi avautumaan ja olisi jo tilaamassa jotain kurssia tai leiriä. Ja toinen ei niin kuin lähde sinne, ei sitten millään. Niin,
no tässä silloin, ehkä sellainen niin kuin kaunis suostuttelupuhe, koska tämä on hyvin tyypillinen tilanne. Toinen tahtoo apua, toinen ei tahdo sitä. Toinen kokee sen helpoksi, toinen kokee hankalaksi. Ehkä siinä sellainen, että lähtisit mun takiani. Että mä kaipaan sitä, että suostuisitko sä tulemaan. Että vaikka susta se ei ole ikään kuin sen hyväksyminen, että toisesta se ei ole yhtään kiva ajatus lähteä ainakin avioliittoleirille tai avioliittokurssille tai saamaan terapiaa johonkin asiaan. Mut sanoo sen, että mä kaipaan sitä, että lähtisit nyt mun takia. Vähän semmoinen niin kuin nöyrä asenne toista. Kaikki sellainen pakottaminen ja vaatiminen, niin se lukkiuttaa. Toinen sanoo, että en varmasti lähde. Mitä enemmän pakotat, niin en ikinä lähde tollaiseen. Ja silloin se on lukossa se tilanne. Kun on sanottu, että en ikinä lähde, niin sen takaa sitten lähteminen, niin se on vähän haastavampaa.
Olet ollut monella avioliittoleirillä ja muutenkin tehnyt paljon avioliittotyötä, niin minkälaista hedelmää sä oot nähnyt tämmöisen vertaistuen niin kuin kantavan parisuhteessa, että kuinka merkittävää se apu on ollut?
No kyllä mä voin ajatella, että sellaisia niin kuin pieniä ihmeitä matkan varrella tosi paljon. Osa niistä on tiedollisia, sellaisia, että kun on saanut vaan oikeat työkalut, lisää tietoa siitä, että miten me voidaan hoitaa meidän suhdetta, vaikka prioriteettijärjestystä muuttamalla työ ei olekaan se ykkösasia enää elämässä, vaan se suhde, avioliitto on se ykkösasia ja sitä vaalitaan. Osa tällaisista muutoksista liittyy nimenomaan lisätiedon saamiseen, mutta osa liittyy siihen, että aidosti joku sellainen kohtaaminen ihmisen ja Jumalan välillä tapahtuu, joka mahdollistaa niin ison muutoksen, että inhimillisesti se ei olisi ollut mahdollinen ja se mahdollistaa sitten sen avioliiton jatkumisen. Että molempia näitä ja sitten näitä yhdessä ja paljon joka ikisestä tapahtumasta tulee palautetta, että ilman tätä tapahtumaa emme olisi tässä tai ilman tätä työtä emme olisi tässä. Että kyllä ihmiset tunnistaa myös sen, että tapahtumissa käymisestä tai avioliittokursseille osallistumisesta on hyötyä sen perheen hyvinvoinnin kannalta.
Miten sitten riitatilanteissa, kun ei aina vielä heti opittu täydellisesti riitelemään ja voi tulla vielä tämmöisiä haavoja ja ärtymyksiä, niin mikä rooli on anteeksi antamisella?
Mä ajattelen, että anteeksi antaminen on semmoinen ainoa tie ei ole oikein mitään muuta tietä. Että kun me ollaan ihmisiä, me ollaan keskeneräisiä, niin käytännössä vaan se, että mä nöyryn ja sanon, että tässä kohtaa mä rikoin rankasti sinua vastaan. Mä pyydän anteeksi. Ja sitten toisella se oikein haavoittumisiin ei oikein ole muuta lääkettä kuin se, että mä annan sinulle anteeksi. Se on helpommin sanottu kuin tehty ja se on usein pitkä prosessi ja monessa kohdassa ihminen joutuu sanomaan, että tiedätkö, että sä rikoit mua vastaan niin rajusti, että mä haluaisin antaa sulle anteeksi, mutta mä en pysty. Ja silloin ihminen voi valita sen, että mä lähden tälle tielle ikään kuin vähän niin kuin uskossa vaeltamaan, että jossain kohdassa koittaa se hetki, jolloin mä voin sanoa, että mä annan sulle anteeksi ja se kipu lakkaa. Eli se sen rikkomisen kipu lakkaa tuottamasta kipua minussa, mutta se ei synny helposti ja mitä isommasta rikkomuksesta on kysymys, niin sitä pidempi prosessi se on myös puolisoiden välillä, niin kuin anteeksi antamisessa ylipäätään. Tärkeää siinä on se, että osaa nimetä sen asian, eli sanoa suoraan, että tämä loukkasi minua, voiko sä pyytää sitä anteeksi. Se on jo iso askel, että puoliso pystyy sanomaan, että mä pyydän sulta sitä asiaa anteeksi, koska siihenkään suostuminen, sekin voi olla prosessi, että edes suostun pyytämään jotain ja näkemään sen, että mitä se on aiheuttanut toiselle.
Ja koska riidassa helposti, jos on kuka oli oikeassa tilanne, niin siinä kumpikin odottaa, että toinen pyytää anteeksi toiselta ja varsinkin ensin. Mutta jos päästään tämmöiseen tilanteeseen, että pyydetään anteeksi, niin mulla on sellainen mielikuva, että aina ei muisteta ihan konkreettisesti myös antaa anteeksi. Että jos sä sanot, että anteeksi, niin mä sanon, että okei, että mä annan anteeksi.
Joo, kyllä. Joo, se on, ihminen on sellainen, että kun hän pyytää anteeksi, niin hän haluaa saada ikään kuin synnin päästön. Eli selkeät sanat, että mä annan sinulle sen anteeksi tai että mä tahdon lähteä tielle kulkemaan niin, että mä joskus voin antaa sulle anteeksi. Eli siinä sen niin kuin vähettänyt, no ei se mitään, ei se haitannut. Se tekee ikään kuin mitättömäksi sen toisen effortin, että mä näin sen vaivan, että mä pyysin sulta anteeksi, kun toinen mitätöikin sen. Eli se selkeä sanainen saat anteeksi, niin se on hyvin vapauttava tuomio.
No, voiko sitten riitoja jotenkin ennalta ehkäistä?
No joo, siis paljon voi. Mä ajattelen, että just sellaisen hyvien rutiinien luominen, jos ajatellaan, että mitkä luo läheisyyttä arjessa. Koska ihminen tässä kohdassa on yksinkertainen olento, hän haluaa tulla rakastetuksi, hän haluaa kokea, että mä oon ainutlaatuinen, hän haluaa päivittäin kokea sitä, että mut huomioidaan positiivisesti. Pelkästään tällaiset asiat vähentää niitä riitoja, koska usein riitojen taustalla on se, että liian vähäinen ajankäyttö ja siellä liian vähäisen ajankäytön pohjalta löytyy kokemus, mä en ole sulle tärkeä. Eli usein ihminen tekee sen tulkinnan, että mä en ole sun ajankäyttösi arvoinen. Ja sen takia se synnyttää paljon riitoja, koska ihminen silloin taistelee siitä oikeudestaan, että huomaa minut. Mä haluan tulla sinulle näkyväksi. Ja sitten se tulee usein riitojen kautta. No se, että jos sä saat jatkuvasti, minun puoliso kertoo, että mä oon tärkeä. Hän keittää mulle aamukahvit, hän antaa mulle lähtöhalit, lähtösuukot, illalla päätetään yhteiseen iltarukoukseen. Eli tämmöisiä niin kuin rutiineja, mitkä vahvistaa sitä meidän läheisyyttä, ehdottomasti vähentää riitoja. Yhteinen ajankäyttö, toisen tärkeäksi näkeminen ja tärkeäksi tekeminen, niin kyllä niillä on iso merkitys.
No, miten sä sitten näet niin Jumalan merkityksen oman asenteen muokkaamisessa?
No ehkä siinä, jos ajatellaan, että avioliitto on matka ja se solmitaan, se on julkinen liitto, joka solmitaan Jumalan kasvojen edessä, eli siinä on se yhteisönäkökulma ja siinä on Jumalan kasvot. Jumala on sitoutunut siihen liittoon, hän on luvannut auttaa kaikessa. Ja mä ajattelen, että yksi matka, joka me puolisoina tehdään, me tehdään kohti Jumalaa. Eli käytännössä niin, että Jumala auttaa meitä ihmisenä kasvamisessa, että me ikään kuin muututaan enemmän sen kuvan kaltaiseksi, miksi hän on meidät luonut. Hän tietää, millaista tekoa me ollaan, hän tietää sen meidän kasvosuunnan, hän tietää meidän lahjakkuudet. Ja siinä kohdassa puoliso voi olla isona apuna, että hän suostuu sille samalle matkalle, yhdessä rukoillaan, yhdessä etsitään, mikä on meidän perheen paras, mikä on meidän yhteinen kutsumus, ja kaikki nämä sitten niin kuin auttaa sen tavoitteen toteutumisessa.
No, Raamatussahan puhutaan sitten siitä, että pitäisi sopia nämä riidat ennen kuin lähestyy Jumalaa. Niin mitä sä ajattelet tästä?
Mun mielestä siinä on viisaus. Jos mä ajattelen, että Raamatussa on useammassa kohdassa, että sopikaa riita, jos sä muistat, että veljelläsi on jotain sinua vastaan, eli sinä olet ikään kuin siitäkin vastuulle, vaikka sä tiedät, että toinen on loukkaantunut sinuun. Tai että sopikaa riitanne ennen auringonlaskua, eli siellä kehotetaan siihen, että tämän päivän aikana. Mitä tuoreemmalti me osattaisi sopia ne riidat, sitä pienempänä ne säilyisi. Mutta niin kuin aikaisemmin toin esille sen, että silloin jos on syvä haavoittuminen, silloin se päivä ei riitä. Mutta kaikkiin semmoisiin normaaleihin arjen riitoihin, niin hyvä neuvo.
Mun mielestä myös semmoinen käytäntö on hyvä, että jos tulee riita, niin jos ei pysty silloin kommunikoimaan, että täytyy mennä jopa eri huoneeseen, niin mitä voisi tehdä, niin sitoutuu siihen, että rukoilee toisen puolesta ja itsensä puolesta, että se asia menee, niin se ei ole mun mielestä jotenkin alkaa muokata sitä omaa asennetta.
Kyllä. Kyllä, ehdottomasti. Eli minun sydän muuttuu pehmeämmäksi toista ihmistä kohtaan. Silloin Jumalalla on mahdollisuus myös puhua siinä, että mikä on minun osuus. Mikä oli mun osuus siitä riidasta, koska harvoin on sellaista tilannetta, että 100-prosenttisesti toinen syyllinen 0% minulla. Usein siihen riitaan tarvitaan kaksi.
Kiitos Hanna vierailustasi ja siunausta tosi tärkeän työhösi.
Jos sait rohkaisua tästä puheesta, niin auta meitä auttamaan ja kerro sivustosta eteenpäin. Kiitos.